Atunci mai marele paharnicilor a luat cuvântul și a zis lui Faraon, mi-aduc aminte astăzi de greșeala mea. Faraon se mâniase pe slujitorii lui și mă aruncase în temniță, în casa căpeteniei străjerilor, pe mine și pe mai marele pitarilor. Amândoi am visat câte un vis în aceeași noapte, și anume fiecare din noi a visat un vis care a primit o tălmăcire deosebită. Era acolo cu noi un tânăr evreu, rob al căpeteniei străjerilor. I-am istorisit visurile noastre și el ni le-a tălmăcit și ne-a spus întocmai ce înseamnă visul fiecăruia. Lucrurile s-au întâmplat întocmai după tălmăcirea pe care ne-o dăduse el. Pe mine Faraon m-a pus iarăși în slujba mea, iar pe mai marele pitarilor l-a spânzurat. Faraon a trimis să cheme pe Iosif. L-au scos în grabă din temniță. Iosif s-a ras și a schimbat hainele și s-a dus la Faraon. Faraon a zis lui Iosif, am visat un vis. Nimeni nu l-a putut tălmăci și am aflat că tu tălmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit. Iosif a răspuns lui Faraon, nu eu. Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon. Faraon a început să istorisească atunci lui Iosif. În visul meu se făcea că stăteam pe malul râului și deodată 7 vaci grase la trup și frumoase la chip s-au suit din râu și au început să pască prin mlaștini. După ele s-au suit alte 7 vaci slabe, foarte urâte la chip și sfrijite. N-am mai văzut altele așa de urâte în toată țara Egiptului. Vacile cele sfrijite și slabe au mâncat pe cele 7 vaci din tâi care erau grase. Le-au înghițit fără să se poată cunoaște că intraseră în pântecele lor. Banca înfățișarea lor era tot așa de urâtă ca mai înainte. Și m-am deșteptat. Am mai văzut în vis 7 spice pline și frumoase, care creșteau pe același pai. Și după ele, au răsărit 7 spice goale, slabe, arse de vântul de răsărit. Spicele slabe au înghițit pe cele 7 spice frumoase. Am spus aceste lucruri magilor, dar nimeni nu mi le-a putut tălmăci. Iosif a zis lui Faraon, ce a visat Faraon însemnează un singur lucru. Dumnezeu a arătat mai dinainte lui Faraon ce are să facă. Cele 7 vaci frumoase înseamnă 7 ani și cele 7 spice frumoase înseamnă 7 ani. Este un singur vis. Cele 7 vaci sfrijite și urâte care se suiau după cele din tâi înseamnă 7 ani și cele 7 spice goale arse de vântul de răsărit vor fi 7 ani de foamete. Astfel, după cum am spus lui Faraon, Dumnezeu a arătat lui Faraon ce are să facă. Iată, vor fi 7 ani de mare belșug în toată țara Egiptului. După ei vor veni 7 ani de foamete, așa că se va uita tot belșugul acesta în țara Egiptului și foametea va topi țara. Foametea aceasta, care va urma, va fi așa de mare că nu se va mai cunoaște belșugul în țară. Cât privește faptul că Faraon a visat visul de 2 ori, înseamnă că lucrul acesta este hotărât din partea lui Dumnezeu și că Dumnezeu se va grăbi să-l aducă la îndeplinire. Acum, Faraon să aleagă un om priceput și înțelept și să-l pună în fruntea țării Egiptului. Faraon să pună prefecți în țară ca să ridice o cincime din roadele Egiptului în timpul celor 7 ani de belșug. Să se strângă toate bucatele din acești ani buni care au să vină, să se facă la îndemâna lui Faraon grămezi de grâu, provizii în cetăți și să le păzească. Bucatele acestea să fie provizia țării pentru cei 7 ani de foamete care vor veni în țara Egiptului, pentru ca țara să nu fie prăpădită de foamete. Cuvintele acestea au plăcut lui Faraon și tuturor slujitorilor lui. Și Faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și Faraon a zis lui Iosif, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Faraon a zis lui Iosif, uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif, l-a îmbrăcat cu haine de insubțire, și i-a pus un laț de aur la gât. L-a suit în carul care venea după al lui și striga înaintea lui în genunchi. Astfel i-a dat Faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. și a mai zis lui Iosif, eu sunt faraon, dar fără tine nimeni nu va ridica mâna, nici piciorul în toată țara Egiptului. Faraon a pus lui Iosif numele Tafnat Peneah, descoperitor de taine, și a dat de nevastă pe Asnat, fata lui Potifer, a preotului On. Și Iosif a pornit să cerceteze țara Egiptului. Iosif era în vârstă de 30 de ani când s-a înfățișat înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, și a plecat de la Faraon și a străbătut toată țara Egiptului. În timpul celor 7 ani de rod, pământul a dat bucate din belșug. Iosif a strâns toate bucatele din acești 7 ani de belșug în țara Egiptului. A făcut provizii în cetăți, punând în fiecare cetate bucatele de pe câmpul de prin prejur. Iosif a strâns greu ca nisipul mării, atât de mult că au încetat să-l mai măsoare, pentru că era fără măsură. Amin. În seara aceasta încă zăbovim în istoria lui Iosif, în această frumoasă biografie biblică, în acest foarte strălucit simbol al Vechiului Testament privitor la Domnul Iisus Hristos. Și ca să menținem oarecum simetria temei noastre sau a titlurilor pe care le avem, pornind de la prima haină, cea a tatălui, haina pestriță pe care a pierdut, a doua haină, cea lăsată în casa lui Potifar, cu riscul de a pierde tot, dar de a nu se compromite și de a nu face un păcat de imoralitate, lăsând a treia haină, de data aceasta, în închisoarea Egiptului, după vreo 10-11 ani de temniță. În această seară vom vorbi despre ziua izbăvirii sau despre a patra haină. Deci despre ziua izbăvirii sau despre a patra haină. Vedeți? Din nou suntem într-un domeniu, într-un teren foarte penticostal, aș zice, pentru noi. Acela al viselor, acela al descoperirilor, acela al tălmăcirii viselor. Iov, în cartea lui, Elihu are grijă să spună, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Dumnezeu vorbește și în vis. Când omul este cufundat într-un somn adânc, Dumnezeu are de gând să-l înștiințeze cu privire la multe lucruri și să-l păzească de cădere, să-l păzească de păcat. Dar Elihu zice, omul are o problemă. Nu ia seama. Seara aceasta un faraon este zugrăvit înaintea ochilor ca unul care ia seama. Foarte interesant cum două vise banale, în aparență, pot să influențeze dramatic istoria Egiptului și chiar istoria lui Israel. Două vise puse cap la cap, două vise la care te uiți când trebuie să te uiți și te uiți cum trebuie să te uiți și înțelegi ceea ce trebuie să înțelegi, două vise pot să influențeze atât de mult, să schimbe atât de mult istoria unei națiuni. Dar noi ne uităm la biografia acestui tânăr, am spus, oarecum dăm o tentă studiului nostru, o tentă de actualizare a problematicilor cu care se confruntă tinerii astăzi și aproape în fiecare duminică seara încercăm să găsim aplicații și să găsim lucruri practice care să fie utile și necesare tinerilor. În seara aceasta ne vom ocupa de a patra haină, sau îi vom zice lecției noastre, ziua izbăvirii. Când este această zi a izbăvirii? Vom privi patru condiții care trebuie împlinite ca această zi a izbăvirii să vină. Ca această zi a izbăvirii să se împlinească. Mulți dintre noi avem înaintea lui Dumnezeu o asemenea rugăciune, o asemenea așteptare. Mulți dintre noi stăm înaintea lui Dumnezeu și zicem, Doamne, când vine pentru mine, pentru casa mea, pentru familia mea, pentru viața mea, pentru problema mea, când vine, Doamne, ziua izbăvirii? În seara aceasta, în istoria lui Iosif și privind la pagina lui biografică, vom putea observa câteva lucruri care să ne ajute să înțelegem în ce fel Dumnezeu pregătește această zi a izbăvirii. Când Iosif primește a patra haină, o a patra haină aici în țara Egiptului. La 30 de ani, după aproximativ 13 ani de la plecarea lui de acasă, cu toate peripețiile, cu toate aventurile, cu toate necazurile, cu toate eșecurile, cu toate răsturnările de situație, cu toate loviturile de teatru pe care le dă această scenă și această biografie frământată, este foarte interesant să privești un evreu, dintr-o dată, în aceeași zi, scos din subteranele închisorii, scos din temniță și proiectat și catapultat exact în poziția de prim-ministru, exact în poziția de al doilea om în imperiu, al doilea om după faraon. Este ciudată această expresie sau acest limbaj al lui faraon când zice: dacă între mine și tine e vreo diferență, nu e alta diferență decât un scaun, înălțimea unui scaun. Dacă ar fi să luăm după înțelepciune și după inspirație și după călăuzirea lui Dumnezeu, cred că tu ești mai sus. Dar pentru că eu sunt faraon, între mine și tine nu e altă diferență decât un scaun. Cât o fi de mare scaunul, cât o fi fost de mare scaunul acela, jilțul acela, tronul acela. Cert este că faraon spune: în Egipt nimeni nu va ridica o mână sau nu va mișca un picior fără tine. Un rob scos din închisoare, un tânăr alungat de acasă, de frații lui, vândut, batjocorit, condamnat pe nedrept, acuzat de lucruri josnice, de lucruri imposibile, un tânăr scos din închisoare și pus în această poziție. La 30 de ani ai fi zis: oh, n-o să se umfle cumva de mândrie tinerelul acesta? N-o să îi se urce cumva la cap domnului șef de închisoare? Așa mai merge să fii promovat din aproape în aproape, din poziția de supervisor în poziția de manager, dar așa, ca să ajungi din pur și simplu măturător pe afară sau așa rob pe acolo, pe la temniță, să ajungi șeful companiei, ca să zicem așa, să ajungi primul ministru în Egipt, este un lucru uluitor, uimitor. Și toate acestea pornesc de la două vise. Toate acestea pornesc de la o noapte când faraon a visat un vis, sau două vise puse împreună. Două vise oarecum distincte, ele fiind însă similare, fiind însă identice. Două vise schimbă atât de profund istoria Egiptului și chiar și istoria lui Israel. Cum se face că vine această zi a izbăvirii, în sfârșit, pentru Iosif? Care este această zi a izbăvirii? Probabil că în seara aceasta vom reuși să privim și la viața noastră, vom reuși să privim și la zilele noastre, la zilele izbăvirii prin care noi am trecut până acum, la altele pe care le așteptăm înainte, și să înțelegem ceva din acest principiu spiritual în viața lui Iosif și care are absolut valabilitate în viața copiilor lui Dumnezeu, în viața creștinilor, în viața pocăiților. Ziua izbăvirii, în primul rând, este ziua în care ajungem la capătul puterilor noastre. Ziua izbăvirii este ziua în care ajungem la capătul puterii și la capătul speranței și la capătul oricărei alte așteptări. Vorbeam data trecută de Iosif ca unul care își pusese ceva speranță în paharnic. Poate în prima zi, poate în a doua, poate în a treia, poate în prima săptămână, în prima lună, Dar și-o aduce aminte de mine omul ăsta. L-am rugat așa de frumos. I-am spus că sunt aici nevinovat. I-am spus și l-am ajutat în momentele critice ale vieții lui. Își va aduce omul ăsta aminte de mine. Și au trecut 2 ani de zile și paharnicul nu și-a mai adus aminte. Un lucru cred că era aproape sigur. Iosif nu mai aștepta nicio veste de la paharnic. Iosif nu mai avea niciun fel de speranță de la paharnic. După 2 ani de zile de așteptare, cred că tânărul nostru sau omul nostru nu mai stătea ascultând zornăind chei în zaruri grele, gândindu-se că poate paharnicul și-a adus aminte de el. Dar cum am vorbit despre Iosif în groapă, despre Iosif în casa în care a fost acuzat pe nedrept, așa îl vedem și aici, că Dumnezeu îl lasă până la faza finală a zdrobirii, până la zdrobirea totală a vasului, până la prelucrarea în detaliile cele mai amănunțite și mai fine ale ființei lui. Să-l învețe cu adevărat să depindă numai și numai de Dumnezeu. Să-l învețe cu adevărat să se lege numai și numai de Dumnezeu. Până când avem resurse și credem că putem rezolva noi problema, Dumnezeu ne lasă să o rezolvăm. Și nu intervine. Știți când intervine Dumnezeu? Atunci când noi nu mai putem. Și când spunem într-adevăr Domnului, Doamne, nu mai pot să fac nimic. Dacă nu intervii acum, dacă nu apare acum, dacă nu faci acum ceva, nu mai știu ce să zic, nu mai știu ce să fac, nu mai pot să fac nimic. Mi s-au epuizat toate resursele, toate ideile, toate soluțiile. Nu mai am niciuna. Și când tu faci lucrul acesta și îți iei de fapt mâinile tale de pe lucrarea lui Dumnezeu, crezând că o poți rezolva tu și soluționa tu, abia atunci vine Dumnezeu și zice, Iosif, începe să miroasă libertate, începe să sune a zi senină pentru tine și cred că lecția care trebuia să înveți sau clasele pe care trebuia să le absorbi, să le graduezi, cred că au fost depășite până astăzi și poți să ieși afară, după 13 ani. Ziua izbăvirii vine atunci când ni se epuizează nouă toate resursele. Vă aduceți aminte de o situație în Noul Testament, când Domnul Iisus Hristos cu ucenicii era pe mare, s-a iscat o furtună. Despre asta scriu 3 evangheliști, zice și Matei, și Marcu, și Luca. Foarte interesant că fiecare din ei spune cum a reacționat ucenicul și cum a reacționat fiecare și cum au reacționat ei împreună la furtuna aceea. Domnul i-a lăsat până când ei cu înțelepciunea și cu calitatea lor de pescar și cu experiența lor de pescari și-au epuizat toate resursele. Atât de mult și le-au epuizat până când au ajuns la faza să zică, Doamne, nu mai putem să facem nimic, nu mai avem ce să facem, am încercat tot. Furtuna asta nu poate fi stăvilită nici într-un fel. Și acum n-avem altceva de făcut decât să pierim. Și tu dormi la cârma corăbiei. Și Matei zice, Doamne, scapă-ne că pierim. Marcu, care de fapt preia limbajul lui Petru și vocabularul lui Petru, zice oarecum cu reproș, Doamne, nu-ți pasă că pierim? Pe când Luca zice, pierim! Pierim! Gata, suntem pierduți! Și Iisus dorme la cârma corăbiei. Și îi lasă să-și epuizeze toate resursele, toată energia, până când să vină la el să zică, scapă-ne tu, salvează-ne tu, fă tu ceva. Și el se trezește de la cârma corăbiei și mustră valurile și mustră vânturile și mustră marea și ele se potolesc și ăștia rămân gură cască și rămân fără replică și zic, dar cine-i ăsta de ascultă de el și marea și vânturile? Dar Dumnezeu ne lasă până ne epuizăm toate resursele, toată energia. Așa face cu noi, cu fiecare din noi. Dacă tu crezi că o poți rezolva, Dumnezeu te lasă să o rezolvi. Până când ajungi la faliment și să zici, nu mai pot. Nu pot să o rezolvi, numai tu, Doamne, o poți rezolva problema asta. Te rog să intervii tu și să mă ajuți tu, că eu nu mai fac nimic. Am încercat pe aici, am încercat pe acolo, am încercat încoace, am încercat dincolo și nu merge și nu pot și nu reușesc. Intervino tu. Și când tu ți-ai tras mâinile înapoi de pe carul pe care vrei să-l susții ca acest chivot al lui Dumnezeu să nu se răstoarne. Să știi că Dumnezeu îl ține și Dumnezeu îl face să rămână și Dumnezeu intervine și îți rezolvă problema. Atunci când tu spui, nu mai pot. Asta cred că era starea și situația lui Iosif după 2 ani de așteptare, așteptare zadarnică, așteptare încununată cu foarte multe dezamăgiri și eșecuri. Vă aduceți aminte, aceeași situație este și în pilda fiului risipitor. În Luca 15 se spune că fiul risipitor n-a ajuns la pocăință și n-a ajuns la acel proces de conștiință și de întoarcere la Dumnezeu decât atunci când i s-au epuizat toate resursele. El nu a venit acasă, nu s-a pocăit după ce și-a terminat banii. S-a gândit că mai e o soluție. S-a gândit că poate să fie angajat undeva. S-a gândit că găsește un job. S-a gândit că poate câștiga ceva bani. S-a dus la porci. O slujbă foarte rău famată pentru un evreu. Să fie porcar. Dar abia când răbda de foame și abia când nu putea nici măcar să mănânce ce mâncau porcii, abia atunci a ajuns la faza finală să zică, nu mai pot! Mi s-au terminat toate resursele. Nu mai știu ce să fac, n-am altă șansă decât să mă pocăiesc, să mă întorc la Dumnezeu, să mă întorc acasă, să cer iertare Tatălui. N-am altă șansă. Asta face Dumnezeu cu noi. Asta face Dumnezeu în viața noastră. Credem că putem să facem? Ne lasă să facem. Ne lasă să spargem lucruri în jur, ne lasă să stricăm lucrurile, ne lasă să le amestecăm, ne lasă să le încurcăm, ne lasă să ne împotmolim, până când la un moment dat atâta suntem de împotmoliți încât zicem, Doamne, scapă-ne că pierim, intervino Tu. Am crezut că mă ajută tata, am crezut că mă ajută mama, am crezut că mă ajută frații, am crezut că mă ajută prietenii, am crezut că mă ajută șeful, am crezut că mă ajută sănătatea, am crezut că mă ajută banii, am crezut că mă ajută relațiile, am crezut că mă ajută frumusețea, am crezut că mă ajută mintea mea și înțelepciunea mea. Doamne, nu mă mai ajută nimeni și nimic decât Tine, decât Tu. Te rog să intervii Tu. Și atunci se pregătește setting-ul pentru ziua izbăvirii. Ziua izbăvirii este ziua în care ajungem la capătul puterilor noastre. Dar în al doilea rând, ziua izbăvirii este ziua în care toți oamenii ajung la capătul puterilor lor. Ziua izbăvirii pe care o pregătește Dumnezeu este ziua în care toți oamenii dau faliment. Pentru că în versetul 8 și în versetul 15 se spune că nimeni n-a putut să tălmăcească visele lui Faraon. Nici magii, nici înțelepții, nici toți înțelepții Egiptului pe care i-a adunat, pe care i-a convocat, pe care i-a chemat, nimeni n-a putut. Nici Faraon, nici înțelepții, nici nimeni. Nimeni în Egipt n-a putut rezolva problema asta. De unde până unde acestui om i s-a părut că visele lui sunt atât de importante, atât de cheie, atât de cruciale, încât trebuie neapărat răscolit tot imperiul și făcut orice să se rezolve dilema asta și ecuația asta? Nu știm. Probabil vom intui ceva la punctul următor. Cert este însă că și lor li s-au terminat resursele. Nici Faraon nu mai avea nicio resursă, nici magii, nici înțelepții, nici toți cititori în stele, nici cei care tâlcuiseră până atunci ceva, nimeriseră ceva, ghiciseră ceva, intuiseră ceva. Cineva m-a vizitat zilele trecute și mi-a spus atât de contrariat că un lider spiritual a fost întrebat într-o biserică penticostală, ce părere ai despre proroci sau ce părere ai despre prorocii? Și omul nostru care avea un background foarte bine fixat într-o altă doctrină și într-o altă învățătură a zis, well, prorocii sunt niște oameni foarte inteligenți. Lor le ajunge doar să uite la tine, doar să te fixeze, doar să te citească, doar să se uite bine la tine și își dau seama cam cine ești, cam cum ești și nu le este greu să zică câte ceva. Ba intuiție, ba mai nimeresc, ba mai ghicesc, ba mai dau cu presupusul. Nu este așa. Nu este așa. Asemenea magi, asemenea înțelepți, asemenea oameni, dacă n-au inspirația lui Dumnezeu și dacă n-au inspirația de sus, nu pot să facă nimic cu toată înțelepciunea lor. Egiptul este în faliment și este în această criză de oameni înțelepți. Faraon cu toți înțelepții lui nu mai au soluție. Nimeni nu mai are soluție. Și asta se întâmplă și în cazul atâtor situații din Noul Testament. De exemplu, în Luca, în capitolul 8, se spune că o femeie, Domnul Iisus mergea spre casa lui Iair, se îndrepta spre casa lui Iair și o femeie s-a apropiat de el, s-a dus prin mulțime, s-a strecurat și s-a atins de haina lui, s-a atins de un capăt al hainei. Domnul Iisus a simțit că din el a ieșit o putere, s-a oprit, a oprit mulțimea, Iair își pleca mâinile să ajungă cât mai repede acasă la el cu Domnul Iisus, fiica lui era bolnavă, era grav bolnavă și Domnul în mulțime aia zice, cine m-a atins? Cine s-a atins de mine? Cine a pus mâna pe mine? Toți au zis, dar cum? Cum mai pui o asemenea întrebare? Nu-ți dai seama? E așa lume mult aici, așa îmbunzeală aici. Tu mai întrebi, nu, cineva s-a atins de mine cu credință. Cineva s-a atins de mine într-un mod special, într-un mod unic, într-un mod diferit. Am simțit că a ieșit o putere. Știți care a fost mărturia acelei femei? Am avut bani și am avut bani mulți. Dar toți banii i-am dat la doctor. Am auzit de unul mai bun, m-am dus acolo. Am auzit de unul mai scump, m-am dus acolo. Am auzit de unul la care ajungi foarte greu, m-am dus și la acela. Nimeni n-a putut să mă ajute, nimeni n-a putut să-mi rezolve problema. Ei, atunci când nimeni nu mai are nicio soluție, atunci când tuturor li se termină soluțiile și nu mai au niciun fel de soluție, niciun fel de rezolvare, atunci intervine Dumnezeu. Și atunci dă vindecarea Dumnezeu. Pentru că atingerea ei a fost o atingere prin credință. Ziua izbăvirii vine atunci când oamenilor li se epuizează toate soluțiile, toate variantele. Dar Domnul ne lasă până când ne pierdem toate puterile noastre. Așa zice Romani, capitolul 5, versetul 6. Zice Pavel acolo, pe când eram noi încă fără putere. Pe când eram noi încă fără putere. Dar noi ne gândim, noi eram fără putere, că eram în păcat, eram fără Dumnezeu. Nu, orice izbăvire vine atunci când noi rămânem fără putere. Atunci când noi nu mai avem nicio soluție. Atunci când îl lăsăm pe Dumnezeu și zicem, Doamne, nu mai pot să fac nimic, nici nu mai vreau să încerc nimic, nici nu mai vreau să încerc de la mine, vreau să te las pe tine. Am ajuns fără putere și vreau să-ți dau ție toată puterea, toată cinstea, toată gloria, să te las pe tine în control total. Și atunci vine ziua izbăvirii. Dar apoi, în al treilea rând, ziua aceasta a izbăvirii vine în ziua în care Dumnezeu deschide ușa. Și sunt câteva uși aici care Dumnezeu le deschide. Întâi deschide această ușă foarte ciudată a subconștientului. Ușa aceasta a subconștientului o deschide prin vise. Dumnezeu vorbește prin vise. Și ia oameni de talia lui Faraon, oameni de greutate, oameni de asemenea înălțime în imperiu și îi răsucește în paturile lor și în somnul lor și îi pune serios pe gânduri și în subconștientul lor lasă această picătură de dumnezeire. Lasă această boabă de adevăr și de miez dumnezeiesc. Și culmea că omul ăsta, în mod sigur că a mai fi visat până atunci multe visuri și de atunci altele, dar astea două i-au dat de gândit, astea două l-au pus pe gânduri, astea două nu i-au dat pace, astea două au zis trebuie să însemne ceva. Ce înseamnă? El nu a fi citit, sigur, Solomon la vremea aceea, ce inspirație o fi avut și el, sau la ce s-o fi gândit, sau la ce experiență o fi făcut el referire când a zis că visele vin din mulțimea gândurilor. Țara avea prosperitate, țara avea belșug, țara avea tot ce trebuie, țara avea mâncare și avea greu și avea de toate. Omul nostru nu era frământat cu crize economice, cu crize alimentare și mai departe. Nu trebuia un regim de austeritate, știu eu, de tip stolojan sau văcăroiu. Nu. Dar visele astea au intrat așa, s-au furișat în subconștientul lui și nu l-au lăsat în pace. L-au măcinat, l-au frământat, l-au răscolit, l-au cântărit. Apoi a fost o altă ușă care s-a deschis, a fost ușa memoriei. Paharnicul s-a lovit cu mâna peste frunte și a zis, oh, mi-adau seama acum ce greșeală am făcut. Mi-aduc aminte acum de greșeala mea. Astăzi, după 2 ani de zile, îți aduci aminte, a? Trebuia să aduci aminte mai repede. Dar uite că Dumnezeu s-a folosit de mijlocul acesta ca tu, paharnicule, uituc și cu probleme și cu lapsus și cu, știu eu, Alzheimer, să-ți aduci aminte. Să-ți amintești. Acolo, în închisoare, ai întâlnit un tânăr care ți-a tălmăcit tot adevărul privitor la soarta ta și la viitorul tău. Dar Dumnezeu, de fapt, deschide această ușă. Dumnezeu, de fapt, este în control. Dumnezeu, de fapt, este la cârma acestei situații și El deschide ușa. Ușa Lui Divină se folosește de subconștientul cuiva. Ușa Lui Divină se folosește de memoria cuiva, de amintirea cuiva. Și toate astea Dumnezeu le pune împreună, le țese împreună de așa manieră, de așa fel, încât toate clicuie perfect la ora și la ceasul și la ziua hotărâtă. Avem în Estera, în capitolul 5, un asemenea caz tulburător. Haman, cel care pusese toate lucrurile în mișcare în Imperiul Medo-Persan pentru nimicirea iudeilor, părea că toate lucrurile merg șnur, părea că toate lucrurile merg frumos. Într-o zi însă s-a dus acasă și a zis, sunt foarte supărat, și-a chemat nevasta pe Zereș, și-a chemat prietenii și a zis, da, sunt așa de bine văzut, copiii mei, familia mea, funcția mea, poziția mea, felul în care sunt bine primit la palat, am fost invitat la ospățul împărătesei. Dom'le, dar este acolo un individ care stă la poartă, ăla nu mișcă, ăla nu vrea să închine, nu mai pot, nu am viață, nu am liniște, nu am pace până când îl termin pe ăsta. S-a pus aia pe gânduri, pe idei, pe planuri și a zis, uite, fă o spânzurătoare, lasă că scap tu, când te duci mâine, îl chem și ceri spânzurarea lui Mardoheu. Și să vezi că împăratul o să-ți dea acest lucru care tu-l ceri. În noaptea aceea, împăratul n-a putut să doarmă. Câte soluții n-or fi fost acolo în imperiul acela? Câte idei de a-ți petrece o noapte de insomnie nu există? Puteai să mergi să faci băi termale, puteai să mergi să te plimbi pe grădini suspendate, puteai să mergi să alergi în jurul palatului, că probabil aveai indigestie sau cine știe de ce nu puteai să dormi, puteai să chemi oameni să-ți recite, să-ți compună, să-ți cânte, să-ți, știu eu, să te încânte într-un fel sau în altul. Cum se poate petrece o noapte din asta de insomnie? Și asta era noaptea dinaintea tragediei pentru poporul evreu, pentru Mardoheu. Și noaptea aceea, împăratul zice, din biblioteca mea să duceți o carte, o carte a cronicilor. Nu vrei una de poezii, nu vrei una de basme, nu vrei una de știu eu ce, desene și pictură și... Nu, aceea cu cronici. Din ce perioadă? Din perioada aceea. Cum? Să mi se citească de acolo. Ce anume dintr-o carte se poate citi? Unde se deschide sau cum? Și-au citit. Și-au dat peste locul unde Mardoheu a deconspirat un complot împotriva lui Ahasveros. Și a zis Ahasveros, da, s-a făcut ceva pentru omul ăsta? Nu. Păi trebuie să se facă, nu? Mâine. Mâine trebuie să se facă. Mâine. Diavolul pe planul celălalt pregătea spânzurători. Făcea măsurători. Cred că Haman stătea și zicea, nu, e prea, înclinați-o mai așa, mai înaltă, răsuciți-o cu drapelul evreilor ca să ne batem bine de tot joc cu ei, de ei. În aceeași noapte, împăratul nu poate să doarmă și din cartea cronicilor Dumnezeu deschide ușa. Ușa izbăvirii. Ușa izbăvirii pe care o deschide Dumnezeu. Se folosește de subconștientul cuiva. Se folosește de memoria cuiva. Se folosește, zicem noi, de o coincidență, de o potrivire. Nu, Dumnezeu e în control. Dumnezeu conduce istoria. Dumnezeu are toate lucrurile în mâna Lui și nimic nu se întâmplă fără voia Lui. Deja va credem noi că paradoxal o coincidență, o potrivire, știu ce. Nu. Noaptea aceea e noaptea când se deschide cartea acolo unde trebuie să se deschidă cartea. Putea să deschidă în orice altă parte, dar Dumnezeu a deschis-o acolo. Deschide ușa subconștientului, deschide ușa memoriei, deschide ușa temniței, o ușă care de data asta se închide în spatele lui Iosif. Timpul aproape s-a dus, dar n-aș trece de momentul acesta ca să nu amintesc un eveniment unic în care ceva mult peste normal se poate întâmpla. Niciodată n-am fost adeptul prin excelență a deschiderii Bibliei și a ghicitului de versete pe stânga, pe dreapta, versetul cu tare, versetul cu tare. Am știut însă că sunt situații limită, situații unice în care Dumnezeu poate să lucreze în mod cu totul special. O asemenea situație s-a întâmplat în viața mea în 1975, când într-o familie de ortodoxi, într-o familie de oameni, așa zis, temători de Dumnezeu, părinții și în special mama a fost cea care a luat o pungă de un leu, cum ziceam noi atunci în România, o pungă de un leu. Acum nu mai știu de cât e punga acolo, probabil mult mai mult. Și mi-a pus câteva hăinuțe în el, în ea și a zis, nu mai ești copilul meu, nu mai ești copilul nostru, să te duci la pocăiții tăi, să te duci la frații tăi, să te duci să nu mai auzim de tine, de numele tău și de viața ta. Și nu vreau să plec, sigur, dar n-aveam încotro și am mai putut să fac ce am mai reușit să fac. M-am dus în casă și am spus, Doamne, ce să fac? Unde să mă duc? Încotro să mă duc? Frații din localitatea noastră mi-au spus că nu mai am voie să mă duc la adunare. Tata venise de câteva ori și mă scosese afară cu scandal, cu larmă din aceea cum se face la țară. Și frații m-au rugat frumos să nu mă mai duc la biserică. Și după ce primeam câte o bătaie și eram închis în cameră, săream pe geam și mergeam iară la biserică. Și frații au zis, da, te rugăm frumos să nu mai vin. Și am spus, dacă nu mai pot să vin la voi, unde să mă duc? Și când m-am dus a doua oară acasă, m-a așteptat punga de un leu și au zis, du-te la frați. La care? Unde? Am zis, o să ies în stradă, nu aveam nici bani, o să fac cu mâna la o mașină de ocazie și mă duc la Cluj. Și acolo Dumnezeu face ceva. Dar eram foarte distrus și foarte amărât. Un copil de 18 ani, 17-18 ani. Dar am deschis Biblia. Atunci am deschis-o și am zis, te rog să-mi vorbești prin versetul 15, de unde se deschide. S-a deschis în Isaia 49, versetul 15. Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Și ăsta a fost cuvântul care l-am pus ca un sandwich pe mâncarea mea să plec. Sigur că am dormit pe unde am putut, pe unde am nimerit, pe unde am ajuns. Am mâncat pe unde am mâncat. Nici nu vreau să mai spun ca să nu trezesc indispoziția cuiva. Dar m-am rugat Domnului și am zis, ce să fac? Și atunci Domnul mi-a spus să mă urc în tren și să mă duc la București. Aveam acolo rude, aveam acolo pe sora lui maică mea. Și când am sosit în gara de nord, am dat telefon și i-am spus verișorilor mei, am spus, sunt aici, sunt în situația asta, dacă pot să vin la voi. Pentru că în atâtea case și în atâtea familii, chiar frații mei mi-au zis că, n-am spus eu asta, nu le-am spus doar, dar au zis că sunt fanatic, că sunt bigot, că sunt excentric, că sunt extremist, că sunt orice. Și că trebuia mai bine să nu mă duc la adunare, dacă asta era problema, să nu mă duc la biserică, să nu mă duc la rugăciune. Și au zis rudele mele din București, ne pare rău, dar părinții tăi au sunat aici și au zis că dacă cumva vii să nu te primim. Și atunci eram în a treia zi de post necurmat, era luna august, foarte cald, într-un tramvai, simțeam că leșin, simțeam că nu mai pot să văd, să respir. Am coborât, cineva îmi dăduse de mult, în Zalău îmi dăduse o adresă, Dumitru Slujeru, numărul 16, familia Ciorbă, o soră bătrână din Aghireș, pe care n-am văzut-o niciodată. M-am dus, am sunat la ușă și a ieșit o femeie cât un munte, mare de tot, de vreo 80 de ani, și a zis așa, s-a uitat la mine și a zis așa, așa vorbește Domnul tânărule, care ai fost alungat de acasă de părinții tăi și care astăzi ești la încheierea a 3 zile de post. Ești primit aici, rămâi aici ca în casa ta, ca în familia ta. Și sora a zis, uite, am pregătit patul, am pregătit mâncare, am pregătit toate și ești copilul meu. Spuneți-mi, așa ceva e o coincidență? Dar a fost atât de greu în ziua aceea încât am zis, nici rudele, nici frații, nici nu mai am la cine să mă duc, nici nu mai știu ce să fac. Și în buzunar mai aveam un bilețel cu Dumitru Slujeru, numărul 16. O să spună toți baptiștii și toți parabaptiștii și extrabaptiștii că nu există Duhul Sfânt și că nu vorbește Dumnezeu. Ce am trăit și ce am văzut în viața mea m-a convins și mă convinge că Dumnezeu e în control. Că Dumnezeu lucrează prin Duhul lui Cel Sfânt. Și este o zi a izbăvirilor. Este o zi în care Dumnezeu dă această izbăvire. Dar ni se epuizează nouă toate resursele. Ni se epuizează și altora toate resursele. Dau faliment cu toții. Dumnezeu însă nu dă faliment niciodată. Deschide ușa subconștientului, deschide ușa memoriei, deschide ușa temniței și ziua izbăvirii, în al patrulea rând, și cu asta încheiem, este ziua în care se schimbă viața. Este ziua unei alte haine. Primește o altă haină. Noi adesea vorbim și zicem Apocalipsa 3:20, iată, eu stau la ușă și bat. Așa că așa zicem. Dar acolo, de fapt, Domnul vorbește bisericii, bisericii din Laodicea, și spune bisericii din Laodicea, situația voastră spirituală este așa de gravă, așa de tristă, încât eu sunt afară. Voi sunteți înăuntru și eu stau afară și bat. Bat la ușa unei biserici, vreau să intru în biserica aceea și nu sunt lăsat și nu mă lasă. Bisericii din Filadelfia, Domnul a zis altceva. Cel ce este veșnic, cel ce este sfânt, cel ce este adevărat, cel ce are cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu poate să închidă, cel ce închide și nimeni nu poate să deschidă, iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă. Domnul ne-a pus înainte o ușă deschisă. Ce-am făcut cu ea de-am închis-o? Ce s-a întâmplat cu noi de-am închis acea ușă? Ce s-a întâmplat în viața noastră de 2 Corinteni 5:17, parcă nu mai este atât de real și de serios. Știți ce spune? Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Iată haina de insubțire, iată inelul pus în deget, iată cununa pusă pe cap, iată ce a făcut împăratul pentru noi, iată ce a făcut Iisus pentru noi, iată ce a făcut adevăratul Iosif al nostru, Iisus Hristos, pentru noi. Cum se face că am închis ușa? Cum se face că poate în seara asta trebuie să ne spună și nouă, eu stau la ușă și bat, sunt afară? Tu ca biserică, tu ca familie, tu ca om al lui Dumnezeu, ar trebui să ai înainte o ușă deschisă. Și ți-am pus înainte o ușă deschisă. Ce ai făcut cu ea de închisă? Avem nevoie de o zi a izbăvirii. Avem nevoie de o zi în care Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze. Eu știu că fiecare din dumneavoastră aveți o zi a izbăvirii. Când v-ați împăcat cu Hristos, când v-ați întors la Dumnezeu, când v-ați pocăit, când v-ați mărturisit păcatele, când v-ați întors la Iisus Hristos. Dar poate mai aveți nevoie încă o dată de ziua izbăvirii. Poate mai aveți nevoie încă o dată ca Dumnezeu să deschidă ușa. Poate ați ajuns la disperare, poate oamenii nu mai pot să vă ajute. Poate e o temniță a păcatului sau e o temniță a disperării, o temniță a bolii, o temniță a descurajării, a necredinței, a îndoielii, din care Domnul vrea să te scoată în seara asta. Să auzi în spatele tău cum se închid temnițele și să vină pentru tine ziua izbăvirii. Ai vrea să spui Domnului în seara aceasta, Doamne, din nou vreau să-mi reînnoiesc legământul cu Tine. Din nou vreau să mă împac cu Tine, din nou vreau să mă întorc la Tine mai curat, mai sincer, mai dăruit. Adu această zi a izbăvirii în viața mea. Poate e o izbăvire financiară pe care o ceri, poate e o izbăvire de sănătate, suferi de o boală, ai un diagnostic incurabil, ai o sentință care atârnă deasupra capului tău. Există și pentru tine o zi a izbăvirii. Poate că toți te-au părăsit, poate că toți te-au aruncat și toți spun că nu mai ești bun de nimic și te-au uitat. Oh, cel care nu-i mai mare doar în țara Egiptului sau doar în America, cel care e mai mare în universul întreg, cel care are atâta greu încât nu se mai poate măsura, cel care toarnă nemăsurat din Duhul Lui, cel care poate să te izbăvească din orice situație, e în seara aceasta aici, în fața ta și bate la inima ta și la ușa ta, deschide-i, pentru că El e ușa. Cine va intra, va ieși și va găsi pășune. Tu ai venit în seara aceasta aici să găsești pășune, să găsești pace, liniște, împăcare cu Dumnezeu. Nu contează că n-ai bani, nu contează că n-ai onorul și slavă, nu contează că n-ai cea mai frumoasă casă, îl ai pe Iisus și ești fericit. Nu contează că nu ești foarte sănătos, trupește, îl ai pe Iisus și ești cel mai fericit. Nu contează că n-ai destui bani și nu te poți compara cu alții la asta, îl ai pe Iisus și ești cel mai fericit. Primește-L pe El Domn și Stăpân în viața ta. Dacă nu te-ai împăcat niciodată cu Dumnezeu și nu ți-ai dăruit viața Lui, te invit în seara aceasta să o faci. Dacă ai făcut-o de mult și ai uitat de mult acea zi a izbăvirii și o aștepți astăzi pe alta în fața ta, te invit să-ți deschizi inima și să-L inviți pe El, să-L primești pe El, Domn și Stăpân, Medic și Cel care rezolvă toate lucrurile. Și Domnul are și pentru tine o zi a izbăvirii. Ne ridicăm cu toți în picioare. Dacă simți că Domnul ți-a vorbit, dacă simți într-adevăr că Domnul ți-a atins inima și mintea și dacă vrei să faci acest legământ cu Dumnezeu și vrei să ținuiești acest legământ cu Dumnezeu, în timp ce noi stăm cu capetele plecate și cu ochii închiși în rugăciune, arată Domnului aceasta printr-o mână ridicată și apoi deschide-te înaintea Domnului într-o rugăciune simplă și sinceră și spune, Doamne, iartă-mă, Doamne, îmi pare rău, Doamne, temnița păcatului m-a ținut închis până acum, dar destul. Eu nu mai pot să fac nimic, eu nu mai am nicio resursă, nicio energie, eu nu mai am nicio soluție. Dar te am pe tine și te las și te invit pe tine deschide toate ușile. Pe acolo, pe unde nu este nici măcar o ușă, tu poți să faci o ușă. El croiește un drum și o cale și deschide o ușă pentru tine. Nu te teme, nu te descuraja. Toate sunt sub controlul Lui. Toate sunt cunoscute de El. Toate sunt sub mâna Lui și sub paza Lui. Puneți toată viața în mâna Lui Dumnezeu și ai să vezi că vine pentru tine ziua izbăvirii. Ziua când primești haina neprihănirii, haina nașterii din nou, haina înfierii, haina în care ești îmbrăcat ca și copil al lui Dumnezeu. Se pune inelul Duhului Sfânt în deget. Și apoi ești înălțat împreună cu Hristos în locurile cerești, acolo unde biserica este mireasa, este iubita, este cea care se pregătește de nuntă. Asta e soarta ta cu adevărat. Nu mai asculta la diavol și la minciuni și la înșelătorii și la tot felul de amăgiri. În seara aceasta ascultă la El. Invită-L pe El. Și El are pentru tine în seara aceasta ziua izbăvirii. Când te iartă, când te vindecă, te eliberează, te ridică, îți șterge lacrima, îți șterge durerea, își șterge resentimentele, își șterge prin sângele Lui păcatele și aduce pentru tine și pentru viața ta ziua izbăvirii. Dacă n-ai experimentat încă ce înseamnă să fii iertat, să fii eliberat, deschide-ți inima și invită-L pe El în seara asta și vei vedea că este pentru tine ziua izbăvirii. Să ne rugăm cu toți împreună.